السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أكون حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم جمل كوانزا ni watake radhi kwa kuchelewa wakati ambao tuliokuwa tumeahidi kufanya mhadhara huu, na yakawa yametokea baadhi ya mambo ambayo yalikuwa nje ya uwezo, ikashindikana kuwahi. Na hata yale ambayo nilikuwa nimekusudia na nimeazimia kuyafikisha kwenu, kutokana na muda huu ambao umebakia ni muda mchache, haitawezekana. Lakini kwa sababu tuna mlango wa kunasihiana, na dini yetu ni dini ya nasaha, nitapenda niwakumbushe hadithi moja ya mtume wetu Muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم. نايو ني حديث يوبوكيليو نا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث كتوكا أبو هريرة رضي الله عنه. نهي ني حديث مشهوري نفهميك سانا، na imesomwa mara nyingi na inafundishwa mara nyingi. Na mafundisho ya mtume hayachoshi na wala hayakinaishi. Asimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema: sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ya watu ni watu wa motoni, sijawaona watu hao. Jambo la kwanza, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameyataja haya makundi mawili na kuyapatia bishara mbaya, kwamba haya ni makundi ya motoni. Na moto ni sehemu ya adhabu ya Allah tabaraka wa taala, na ni adhabu kali ambazo wameziandaa kwa watu wenye kumuasi. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoyataja haya makundi mawili akasema, kundi la kwanza, qaumun ma'ahum siyatun ka adhnabil baqar, kundi la kwanza ni watu ambao wako na bakora kama mikia ya ng'ombe, yadhribuna biha nnas, wanawapiga watu kwa bakora hizo. Na hawa wanaingia katika kundi hili viongozi madhalim, watawala waovu, ambao watakuwa na bakora kama hizi na watakuwa wakiwapiga watu kwa bakora hizo. Hili ni kundi la kwanza ambalo sehemu yake kubwa zaidi ni sehemu inawahusu wanaume. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akalitaja kundi la pili, akasema wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ala ruusihinna ka aslimati albukhti almaila. Kundi la pili ni saun, ni wanawake, na wanawake hawa kasiyatun, wamevaa nguo. Ariyatun, lakini uvaaji wao wa nguo ni kama watu ambao hawakuvaa nguo, kwa sababu nguo zile hazikuwa stiri. Pia vile vile, pamoja na kuwa na hali ya aria, hali ya kuwa na utupu, manake hawana stara, akasema mailatun, ni watu ambao wamemili katika uovu kutoka katika taa ya Allah tabaraka wa taala, kwa kile kitendo cha wao kuvaa nguo ambazo hazikuwa stiri. Ima zinaweza kuwa zile nguo zimefunika sehemu zao za miili na zimeacha wazi sehemu zingine za miili, na ima zinaweza kuwa zile nguo zimefunika mwili wote, lakini zinaonyesha kilichomo nyuma ya mwili ule, ya nguo ile. Na ima inaweza kuwa ile nguo haionyeshi, lakini imeushika mwili. Hali ya kwanza inaweza kuwa ile nguo imefunika baadhi ya viungo na imeacha wazi baadhi ya viungo vingine. Hali ya pili inaweza kuwa ile nguo imeufunika mwili wote, lakini ikawa inaonyesha viungo vilivyofunikwa na ile nguo. Na hali ya tatu inaweza kuwa ile nguo haionyeshi, lakini imeushika mwili, ikawa inatoa taswira ya viungo vya yule mwanamke viko namna gani, kwa sababu ni nguo imeshika mwili lakini haionyeshi. Hizi hali zote tatu zinaingia katika hadithi hii, kasiyatu na ariyatu, wamevaa nguo lakini wako uchi. Nguo ni katika neema kubwa sana ambazo Allah tabaraka wa taala ametupa sisi wanadamu. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, ya bani Adam, kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha, wa libasu taqwa dhalika khairun, dhalika min ayatillah. Enyi wanadamu, hakika tumekuteremshieni mavazi. Mavazi haya yuwari sawatikum, yanafunika nyuchi zenu, yanakustirini vizuri. Kivaa nguo unakuwa ni mtu mwenye heshima, unakuwa umestirika. Na haya ni mavazi ya kawaida. Warisha, na pia tumekuteremshieni mavazi mengine mazuri ya mapambo, mnapotaka kutoka kwenda katika sherehe zenu, siku za furaha zenu, nyakati zenu za furaha, munavaa mavazi mazuri ya mapambo. Ni tofauti na nguo ya kawaida ya kushindia nyumbani. Hizi ni aina mbili za nguo. Lakini akasema walibasu taqwa, pia tumekuteremshieni vazi lingine, vazi la takwa. Dhalika khairun, vazi hili la takwa ndiyo vazi bora zaidi kuliko haya mavazi mengine. Katika aya hii tunajifunza kwanza mavazi yamegawanyika katika namna mbili. Namna ya kwanza ya mavazi inaitwa alhisia, ni mavazi ya hisia ambayo tunayashuhudia kwa macho, tunayaona na tunayavaa katika miili yetu. Na aina ya pili ya mavazi ni almaanawiya, mavazi ya kimaana ambayo hayaonekani kwa macho na huwezi ukayadiriki katika aina yoyote ya hisia. Na haya ni mavazi yako ndani ya moyo, na haya ndiyo mavazi ya takwa, mavazi ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Vazi hili la kumwogopa Allah ndiyo vazi bora zaidi litakalokupatia wewe mwanamke na wewe Muislamu msukumo wa kutekeleza stara yako na mafundisho ya Mola wako na kuilinda heshima yako. Vazi la takwa, na hili ndiyo vazi bora zaidi. Kwa hivyo vazi linaanzia moyoni. Moyo utambue kwamba vazi ni neema tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na vazi la kumtambua Allah na kumuogopa Allah, hili ni vazi bora sana kuliko mavazi mengine yoyote. Wanasema watu wenye hikima, idhi almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, pindi mwanadamu anapokuwa hakuvaa vazi la kumuogopa Allah, taqallaba uryana wa in kana kasiya, ataonekana ni mtu asiyekuwa na nidhamu, ni mtu asiyekuwa na adabu, ni mtu aliye uchi hata kama amevaa nguo. Wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih, na bora ya vazi la mtu ni kumtii Mola wake. Mola wake ameamrisha nini akafanya, Mola wake amekataza nini akaacha. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, hakuna kheri yoyote na wala hakuna ubora wowote kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoyasema haya maneno ya umuhimu wa mwanamke kustiri mwili wake, na tahdidi mbaya, kemeo baya la kuonyesha kwamba huyu ambaye hato usitiri mwili wake atakuwa ni katika watu wa motoni, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ibara iliyofuatia mbele amesema ma'ilatun, huyu ambaye yuko uchi ameshatoka kwenye taa, ameingia kwenye uovu, ameivua takwa, amekataa kumuogopa Mola wake, amekataa kumtii Allah, ameingia katika uovu. Ma'ilatun, kwa kuingia kwake kwenye uovu, mumilatun, kuna shawishi watu wengine kuingia na wao katika uovu, na mimi nipendeze kama fulani, na mimi nivae kama fulani, na mimi ninunue kitambaa kama cha fulani, na mimi nifanye kama fulani. Ikawa yule mwanamke ambaye hakuvaa stara, kwa kuonyesha yale mavazi yake ya mapambo na baadhi ya viungo vyake na uvaaji wake wa mtindo fulani unawashawishi wanawake wengine wavae kama yeye, na wao watoke kwenye taa. Lakini pia unawashawishi wanaume wenye maradhi kumtamani yule mwanamke ambaye hakuvaa stara. Kwa hiyo anaamini yeye mwenyewe kutoka kwenye taa, lakini pia anawasababishia na wengine kutoka kwenye taa wakaingia kwenye maasi. ala ruusihinna ka aslimati lbuhti lmaila. Mtume asema wanawake hawa juu ya vichwa vyao wamesuka nywele zao kama nundu za ngamia. Inawezekana ikawa mtu hana nywele nyingi, lakini akafunga kitambaa kilemba chake kikawa kimejaa kwenye kichwa chake kama mithali ya mlima fulani. Ama anaweza akanunua banio akafunga kwenye kichwa chake ikawa kama ana nundu fulani, lakini mfano wa ziada ya kichwa kimezidi, kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafananisha umbile la kichwa cha huyu mwanamke wa motoni ni mithili ya nundu ya ngamia iliyozidi kwenye mgongo wa ngamia. Mtume akakifananisha kichwa cha mwanamke ni kama mgongo wa ngamia. Akafananisha kile kilichozidishwa kichwani mfano wa nundu iliyozidi kwenye mgongo wa ngamia. Hapa kunaonyesha kwamba ni kosa kwa mwanamke wa Kiislamu kuzisuka nywele zake akazikusanywa juu ya kichwa chake ikawa kama mlima fulani au nundu fulani limezidi kwenye kichwa chake. Ni haramu kwa sababu ni tashabuh bilfusaq, ni kujifananisha na watu wa ovu. Lakini pia mtu anaweza kuwa hana hizo nywele na wala hana ilo banio, lakini akazungusha kitenge akakifunga mpaka kikawa kirefu mithili ya mlima uliozidi kwenye kichwa, huyu pia na yeye ameingia katika kundi hili la uharamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametoa bishara hii mbaya kwa huyu mwanamke, lakini pia akasema la yadkhulna aljanna, wanawake hawa hawataingia peponi. Wanawake ambao wanavaa nguo hazistiri miili yao, ama wanavaa nguo zimefunika baadhi ya viungo vya miili yao vimeacha wazi baadhi ya viungo vingine, ama wamevaa nguo zimebana miili yao na kuonyesha ukubwa wa maumbile ya viungo vyao, na ama wamevaa nguo zinaonyesha miili yao, hawa Mtume asema wakiwa wamesuka nywele zao kama mithili ya nundu za ngamia zilizozidi juu ya migongo ya ngamia, wanawake hawa la yadkhulna aljannata, hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, na wala hawataisikia harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujad min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu ya pepo inafika katika umbali kadhaa na kadhaa. Tunajifundisha pia katika hadithi hii tuliyosoma ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba mwanamke ni haram juu yake kuyaonyesha mapambo yake, yale mapambo ambayo mwanamke amejipamba nayo katika mwili wake, dini imemharamishia kuyaonyesha yale mapambo. Na haya mapambo ya mwanamke yana namna mbili. Namna ya kwanza, haya mapambo ni mapambo yake ya asli, na mapambo ya asli ya mwanamke ni mwili wake wote. Mwili wake wote mwanamke ni mapambo, na Allah ameutaka, amemtaka mwanamke afunike mapambo hayo ya mwili wake. Na sehemu ya pili ya mapambo ya mwanamke ni mapambo almuktasiba, mapambo ambayo mwanamke anajipamba katika mwili wake. Hapa inaingia mavazi, lakini pia vinaingia vipodozi. dini ikamtaka mwanamke pia afunike haya mapambo ambayo amejipamba katika mwili wake, zikiwemo nguo zake za mapambo na pia vile vile vikiwemo vipodozi vyake, katika jambo ambalo wanawake wengi wamekuwa na tasahul, yani wamekuwa wanafanya kwa jambo jepesi na halina uzito mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni kuonyesha mapambo ya nguo zao, mapambo yao ya vipodozi. Mwanamke akavaa juba zuri, akavaa niqabu yake vizuri, lakini chini ya jilbabi yake akavaa kitenge ama akavaa kanga ama akavaa gauni la mapambo, likawa lile gauni linaonekana nusu yake, ima kuanzia kwenye muundi wake mpaka kufika chini, lile gauni lake linaonekana, ama ile kanga yake inaonekana, ama kile kitenge chake kinaonekana, huyu mwanamke anaitwa ameyaonyesha mapambo yake, na anapata dhambi kwa kitendo hichi, kwa sababu ile kanga, lile gauni, kile kitenge ni katika vitu ambavyo vinampamba na dini imemtaka avifunike. Allah tabaraka wa taala amemharamishia mwanamke kuyaonyesha mapambo yake isipokuwa kwa watu maalum. Sasa yawezekana mwanamke anaishi nyumba ya kupanga yeye na mume wake, lakini kuna wapangaji wengine ambao hana alaka nao, si ndugu zake, ni wapangaji wenzake, wanaume kwa wanawake. Maana yake ni kwamba mwanamke huyu kuvaa niqabu yake pale uwani, akavaa jilbabi lake pale uwani, chini akavaa kanga, huyu mwanamke hajavaa stara bado, stara yake ina mapungufu, na anapata madhambi kwa kuyaonyesha yale mapambo yaliyo katika ile nguo yake, mapambo yaliyo kwenye gauni yake nzuri ya mapambo, mapambo yaliyo kwenye kitenge chake, anapata dhambi kwa kuyaonyesha yale mapambo. Lakini pia kuna baadhi ya wanawake anavaa jilbabi yake nzuri, chini anavaa sketi yake pia ya rangi moja nzuri, anavaa na niqabu yake, lakini ajabu, anaipandisha ile sketi yake mithili ya kanzu ya mwanaume au mithili ya suruali ya mwanaume. Matokeo yake kwamba miguu yake inakuwa inaonekana kuanzia kwenye muundi kushuka chini, miguu yake inaonekana, anaona kwamba mguu wake yule mwanamke sio sehemu ya uchi wake ambao dini imemtaka afunike, wakati katika kiungo ambacho hakuna tofauti baina ya wanawachuoni wa Kiislamu ni mwanamke kuonyesha mguu wake. Mguu wa mwanamke ni haramu kuonekana, uso wametofautiana wanawachuoni wa Kiislamu, uso wametofautiana wanawachuoni. Kuna wanaosema kwamba kufunika uso ni wajib, wanaosema kufunika uso ni sunna, lakini hakuna mwanachuoni aliyesema kufunika mguu wa mwanamke ni sunna, kwa sababu mwanamke haruhusiwi kuonyesha mguu wake. Na leo tunashuhudia wengi kina dada wanakwenda madukani, wanakwenda masokoni, wanakwenda kwa jirani zao, wanashinda uwani kwao, nyumba za kupanga, kuna wanaume wasiokuwa waume zao, wanafunika nyuso lakini wanaacha miguu nje. Hili ni kosa na inatakikana kuchukua tahadhari, na unakuwa umeingia katika hadithi hii tuliyoisoma, kasiyatun ariyatun. Kwa kuna uwezekano wewe dadangu ambaye umevaa niqabu nzuri, umevaa jilbabi nzuri, umevaa sketi yako nzuri, lakini kwa sababu tu umevaa ukaonyesha miguu yako, unaingia kwenye hadithi kasiyatun ariyatu, umevaa lakini uko uchi. umevaa nguo yako nzuri, lakini chini ukavaa gauni au ukavaa dera au ukavaa kitenge ama ukavaa kanga, ile kanga yako ikawa yaonekana chini imezidi jilbabi yako yenyewe umeifanya kama ndo ukamilifu wa stara yako, pia na wewe unahesabiwa kwamba umeonyesha mapambo yako ambayo Allah tabaraka wa taala amekutaka uyafunike na uyastiri isipokuwa kwa watu maalumu. Nimependelea kuwasomea hadithi hii kwa lengo la kuwakumbusha, kwani Allah tabaraka wa taala anasema kumbusha, ukumbusho unawafaa waumini. Lakini pia Allah akasema katika Qur'ani katika aya nyingine, sayadhakkaru man yakhsha, ataogopa, atakumbuka yule mwenye kuziogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala, atajirekebisha, atavaa vizuri, atafuata sheria za Allah, atafuata mafundisho ya Allah na mtume wake. Sayadhakkaru man yakhsha, atakumbuka yule mwenye kuogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala. Wayatajannabuha al-ashqa, atajiepusha, hatojali wala hatoona haja ya kujirekebisha yule ambaye haziogopi adhabu za Allah tabaraka wa taala. Na hili hatulitaraji na wala hatulitegemei kulipata kwa mwanamke wa Kiislamu. Muislamu ni yule ambaye akikumbushwa anakumbuka, akitahadharishwa anatahadharika, akinasihiwa ananasihika. Lakini nini kama kina mama ndiyo mnauzilea familia na ndiyo mnaweza kuwasimamia watoto wenu wakawa ni watoto bora, itakuwa ni rahisi kama mtakuwa mmeweza kuzitengeneza nafsi zenu, itakuwa rahisi kutengeneza nafsi za watoto wenu na familia zenu. Na kuitengeneza nafsi yako kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika kila hatua yako ya maisha yako ni jambo la msingi sana, kwani maisha haya tunayoishi ni ya muda mfupi. Tuko safarini kuelekea katika safari ya akhira ambayo haitakunufaisha wewe isipokuwa ni amali uliyoifanya. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharr, ikiwa utafanya amali ya khairi utapata khairi mbele ya Allah, na ikiwa utafanya amali ya sharri itakuwa ni sharri juu yako. Ikiwa umeweza kuvaa hijabu vizuri, kwa nini ushinde kurekebisha kipande kidogo kilichobakia chini ya nguo yako, kama ni miguu yako, ama ni gauni lako, ni kanga yako, ni kitenge chako? Ikiwa umeweza kuyafanya makubwa, kwa nini ushindwe kulifanya hili dogo? Tenga sketi yako moja ya kuoshea vyombo uani, nyumba za kupanga, sketi yako ya kufajilia barabarani, nguo zako za kufanyia kazi za nyumbani. Basi ukivaa nguo zako za stara, wapenda kufajia barabarani unavaa stara, sio unafunika uso, unavaa jilbabi, chini umevaa kanga, kanga yenyewe imefunga nusu ya mguu, miguu iko nje, kanga inaonekana, unafajia barabarani. Wewe wasema umevaa stara, dini ya kuandikia upate madhambi, wewe hujavaa stara. Kwa nini upate taabu kiasi hichi? Kimbakia kipande kidogo tu katika stara yako uwashindwe kukikamilisha. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika kila lililokuwa na kheri na tusamehe katika makosa tuliyokuwa nayo. Wa sallallahu wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.